православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Sveti Gore i emisije Pravoslavna Rusija. Danas na ovu nedjelju pravoslavlja navršilo se tačno 160 godina od upokojenja slavnog pisca Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Povodom tog jubileja današnja emisija će biti posvećena ovom geniju koji je svoj poziv upoređivao sledstveno Puškinu sa služenjem proroka. On je dio magistralne linije velike ruske književnosti, linije Puškin-Gogolj-Dostojevski. Sva trojica su u zrelim godinama došli do jedinstvenog zaključka. Samo život izgrađen prema Hristovu zakonu može biti istinski život. Ali taj zaključak u vrijeme sovjetske i komunističke vlasti cenzurama i kojekakvim izmišljotinama su pokušavali da prekriju, sužavajući samog pisca i njegovo djelo. Nama su plasirali pismo ubitačne kritike Bjelinskog upućeno Gogolju, ali ne i nadahnute i duboke Gogoljeve riječi zbog kojih je bio podvrgnut kritici. Onaj pravi Gogolj je bio zapretan. Saopštavano je da je Gogolj u svom ludilu, i to je još jedna laž, on nije bio psihotičan nego asketičan, da je zapalio drugi dio mrtvih duša. Ali niko nije pominjao izabrana mjesta iz prepiske sa prijateljima kao nastavak, ako ne romana, a ono ideje, nastavak preporoda mrtve duše. To je u stvari opoćenje novih duša i usmjerenje ka višem svijetu. Danas će vam o Gogolju govoriti, Gogoljovec, kako to Rusi kažu, odnosno izuzetan poznavalac njegovog dijela i romanah Simeon Tomačinski. Čućete i fragmente iz Gogoljeve knjige Izabrana mjesta iz prepiske sa prijateljima, a za sami početak predlažemo da čujete hor Valamskog manastira iz Posnog trioda Da ispravica molitva moja.
Da ispravica
Gogolju će vam danas govoriti eminentni stručnjak, filolog i teolog, direktor ugledne izdavačke kuće Sretenskog manastira, sabrat istog, jeromonah Simeon Tomačinski. Autor je studije pod nazivom Putevoditelj ka svjetlom vaskrsenju. Gogolj je njegovo izabrano mjesto iz prepiske sa prijateljima. Naša čitalačka publika, možemo slobodno reći, još uvijek nije upoznala onaj pravi, duboki, istinski sadržaj Gogoljevog dijela. Gogolj je prije svega i iznad svega bio duhovni pisac, vjerski mislilac, a o tome će vam najbolje govoriti naš današnji gost, otac Simeon. Oče, pomaže Bog, blagoslovite. Dobro požalovat v programu. Posiba vam što vi našli većih velikoposnih dnjah vrijeme dla Radio Svjetigoru i pjeredaću Pravoslavne Rosija. Za njas velša čest pogovorit sivodnje s vami. Pitali smo oca Simeona da nam kaže kako to veliki post ima uticaja u Gogoljevom dijelu. Zaista Gogolj je težio da postane duhovni pisac pri kraju svoga života, a posebno posle unutrašnjih lomova koji su se desili sredinom 40. godina. I on je dobro bio upoznat sa svetotačkom literaturom. Ne samo da je poznavao njenu pismenost, njene osnove, nego je shvatao, razumijevao duboko više od toga. On je zapisivao u svojoj ogromnoj svesti svetotačke pouke iz bogoslužbenih mineja, iz kanonskih knjiga, iz veoma složene duhovne literature, prepisivao je i nanovo iščitavao. Crkvena tumačenja su mu služila u svojim umjetničkim djelima i kao putokazi u sobstvenom životu. Za njega je to bilo nerazdjeljivo.
U Rusiji u tom smislu Gogol už posljednjih desetljeća.
Njegovo umjetničko stvaralaštvo je bilo hrišćansko svjedočanstvo o Bogu, o svijetu, čovjeku. U Rusiji je u tom smislu Gogol u posljednjih 10 godina postao poznatiji kao duhovni pisac, jer su objavljeni njegovi radovi, duhovni traktati, kao što su pravila življenja u svijetu, razmišljanja o božanstvenoj liturgiji i druga djela. Druga je stvar što ga svi nisu razumjeli u tom smislu kao duhovnog pisca. On je poznan svima kao genijalni autor umjetničkih djela, ali baš kao duhovni pisac naravno manje. Svjetstvo je struktura velikog posta. Kako se struktura velikog posta i njen sadržaj poklapaju sa izabranim mjestima iz prepiske sa prijateljima? Stvar je u tome što veliki post sam po sebi predstavlja veliku temu. Jedno izvanredno duhovno djelo koje, nažalost, većini ljudi ostaje nepoznato ili poznato u nekim fragmentima. I ocijeniti ga u cjelini, njegovu izuzetnu harmoniju, zadivljujuće ritmove, kulminaciju, sve što je svojstveno jednom velikom dijelu nije dato svima. Prosto iz tog razloga što mi, nažalost, malo o tome razmišljamo, ali Gogol je razmišljao. I zaista ste u pravu kada kažete da je veliki post u njegovom životu imao veliki značaj. On se čak upokojio u vrijeme velikog posta, poslije pričešća, poslije saborovanja i naravno Gogol je sve to duboko doživljavao. Gogol je veliki post posebno suviše strogo i postio i u izabranim mjestima on piše sljedeće. Kada počne veliki post, spremit ću se da idem u Jerusalim. Što se tiče mog rada, to nije bila lično moja ideja da knjiga Izabrana mjesta u nekoj mjeri odgovaraju velikom postu. Jednostavno, kada sam tu ideju počeo razrađivati, neočekivano za sebe sam otkrio sklad podudaranje sa velikim postom. Podudaranje postoji u svemu, čak i u sitnicama. Možda sam Gogol čak, kako to biva sa velikim piscima, nije sve to programirao i racionalno osmislio. Knjiga počinje time što Gogol govori, spremam se da idem u Jerusalim na hodočašće. I moli od svih oproštaj, isto to što se dešava uoči velikog posta, na nedjelju opraštanja. I uopšte sam smisao velikog posta je naše duhovno stranstvovanje ka nebeskom Jerusalimu, Paski gospodnjoj. I ova knjiga Izabrana mjesta završava se poglavljem svjetlo vaskrsenje, to jest samim Vaskrsom. Osim toga, tokom velikog posta postoje putokazi, postoje etape simbolične, veoma važne, koje pomažu čovjeku da dublje shvati smisao posta i kako da se pravilno odnosi prema svojoj duši. Te etape veoma su povezane sa vaskrsenjem. I glave Gogoljeve knjige tu harmoniju dovoljno tačno reprodukuju. Tamo, na primjer, ima poglavlje o našoj crkvi, kojoj odgovara nedjelja pravoslavlja. Pored etapa kojima odgovaraju glave Gogoljeve knjige, velikog posta, tamo postoji stalna unutrašnja veza. Pokazat ću vam na primjeru iz poglavlja o Odiseji, prevodu Žukovskog. Postoji poglavlje u knjizi o tome. Gogol kazuje da je Vasilij Žukovski značajan ruski pjesnik koji je preveo Odiseju. I taj Homerov ep će poslužiti očišćenju. I on je pohvala vrlinama. Taj dio se izuzetno poklapa sa onim što je govorio Sveti Vasilije Veliki koji ima dijelo posvećeno mladićima o tome kako se odnositi prema paganskim dijelima, u kom je Vasilije Veliki govorio o tome da je Homerov ep pohvala, vrlina i razuman hrišćanin odatle može preuzeti veoma dušekorisne istine.
Kako prinjeli vibranije mjesto?
Kako su izabrana mjesta prihvaćena u 19. vijeku? Izabrana mjesta nisu istoznačno prihvaćena. Jedni su sa ushićenjem ocijenili tu knjigu, na primjer Maksakov, a drugi su oštro počeli da kritikuju. Čak mnoga duhovna lica su se na različit način odnosila prema izabranim mjestima, među njima je sveti Ignjatije Brjančaninov i optinski starci koji su se radovali tom hrišćanskom usmjerenju Gogolja i podržavali ga, ipak nisu svemu podržali ovu knjigu. Stvar je tome, čini mi se da u određenom svijetu postoji efekat očekivanja. Zato što su navikli da Gogolja vide kao pisca, kao satiričara i u krajnjoj mjeri čovjeka koji piše samo umjetnička djela. A ovdje on postupa praktično kao propovjednik, obličitelj sa crkvenog aspekta. Gogolj prosto nastavlja svetotačku tradiciju. Njega su ljudi drugačije prihvatali. Shvatite, jedna je stvar kada sveštenik iznosi takve propovjedi, a druga je stvar kada svjetovni pisac tako otvoreno propovijeda Hrista. Pri čemu on ne samo da propovijeda, već svoju dušu iznosi, svima je otkriva i pokazuje neke duhovne pokrete. Naravno, ne razumiju svi to i poznato je uvredljivo pisom Bjelinskom, u kome on kaže malte ne da je Gogolj poludio jer se odrekao svog talenta. Mnogo toga je bilo, a to je vezano i sa nerazumijevanjem te tradicije na kojoj je Gogolj odrastao i na kojoj je nastavio svetotočku tradiciju. A možda i on sam nije bio spreman. Zato se stvorio takav efekt koji on nije baš očekivao. Ja to tako vidim. Duše poveznuju so
Oh.
Nastavljamo razgovor sa ocem Simeonom Tomačinskim o Gogolju. Da li je Gogolj propovjednik pravoslavlja? Naravno, čak i više od toga. Jedan od novomučenika ruskih, Jovan Ostorgov, je kazao početkom 20. vijeka na panihidi Gogolju da su takvi pisci kao Gogolj slični svetim ocima pravoslavlja, jer oni podržavaju istoriju književnosti, podržavaju čisto književno predanje i tradiciju. I on je visoko cijenio Gogolja kao duhovnog pisca. Rusija kao simbol Jerusalima.
Концепция Москва Третий Рим, а есть концепция России Второй Иерусалим. В концепции Москва Третий Рим там больше подчеркивается державное такое значение, именно таком, можно сказать, земном политическом смысле.
Да, не то само алузия, постоит просто концепция Москва Третий Рим и концепция Русия Другий Иерусалим. U koncepciji Moskva Treći Rim jače se podlači državno značenje u zemnom političkom smislu, tako značenje je značenje grada, značenje mitropolije u smislu prestonice države. U koncepciji Drugi Jerusalim jače se podlači duhovni smisao, podlači se značenje upravo čuvarke, ne samo državnosti, pravoslavne državnosti, nego i čuvarke vjere i tog mističnog centra svijeta, prestonice vječnosti. Ali Gogolj je naravno bio bliži Drugi Jerusalim.
Fakt ili mit što je ovo tijelo prevrnuto u grobu?
Kako tumačite tu činjenicu ili pak mit da se Gogoljevo tijelo prevrnulo u grobu? Vi znate da su se te priče rodile iz raznih dosjetki i pretpostavki. Nažalost, sam Gogolj je tim pretpostavkama dao doprinos jer on piše na jednom mjestu: ne sahranjujte moje tijelo dok ne bude pokazivalo prve znakove raspadanja. Ne zanemarujte to, mogu me sahraniti živoga. Ja u ostalom u svom radu govorim i o tome da ne treba tako bukvalno shvatiti te riječi. One su povezane sa simboličnim tumačenjem. Govorili smo o podudarnosti sa velikim postom i baš za upokojene službe imaju središnji značaj. I za Gogolja je bilo važno to sjećanje na smrt i na nju se odnose te riječi. Ali one su shvaćene bukvalno. I tada kada su prenosili Gogoljeve kosti na Novodevičije groblje, on je bio prvo sahranjen u Danilovom manastiru, događaju su prisustvovali ugledna lica i oni su ostavili neke zapise da ničega takvog tamo nije bilo. To su sve pretpostavke da je on bio prevrnut u grobu. Dakle, svjedoci prenošenja kosti o tome nisu ništa napisali. Kasnije su neki publicisti razvili i raširili takvu pretpostavku, kao da se Gogolj u grobu prevrnuo, ali nikakvih vjerodostojnih činjenica o tome nema. Međutim, postoje razne tačke gledišta oko toga gdje je sada sahranjen Gogolj. Neki smatraju da je i dalje, da on i dalje počiva na Danilovom groblju, a da u Novodevičijem počiva neki drugi čovjek. Postoji takve gledišta, to je sve plod sujevjerja i nesavjesnih istraživanja. Ali mi znamo da su Gogolja opjevali, da je njegovo lice imalo miran, velelepan izraz kada je i kada je umirao. Njegove posljednje riječi su bile: kako je slatko umirati. Očigledno je da je ispunjena Božja volja nad njim i da ga je Gospod prizvao u svoje obitelište. Ljekari, prijatelji nisu nikada vidjeli tako zadivljujuće i mirno lice slično njegovom, kao da je u smrt odnio neku duboku misao sa sobom i dobio pokoja. Prema tome govoriti u tom smislu šta se desilo sa njegovim tijelom poslije smrti, meni se čini kao neko vrijeđanje spomena na pisa koji je potpuno neozbiljno i neosnovan.
Bilo je sabranje sčinjenje Gogolja, jeho jubileje, bilo izdano izdavstvo Moskovske patrijarhije.
Sabrana Gogoljeva djela su izdata, ali ne od strane naše izdavačke kuće. Povodom jubileja sabrana djela Gogolja izdala Moskovska patrijaršija. Ja sam tada bio koordinator tog projekta. To je rusko-ukrajinski projekat cjelokupnih sabranih djela u 17 tomova. To je zaista unikatno izdanje koje je sabralo sva pronađena Gogoljeva djela koja do tada nisu objavljivana, od kojih su neka bila u sovjetsko vrijeme nepoznata. Na primjer, spisi o svetim ocima koji kao i duhovni traktati, ništa se to nije publikovalo u sovjetsko vrijeme. Pronađena su mnoga pisma i u ovom izdanju ne samo da su ona objavljena, znači Gogoljeva pisma, nego i odgovori na njih. Komentari su vrlo ozbiljni, od pravoslavnih stručnjaka za književnost do, kao recimo, Voropajev, Vinogradov. To su najpoznatiji proučavaoci Gogolja u Rusiji. Oni su izdanje pripremili vjerovatno oko... Izdanje su pripremili vjerovatno oko 20 godina. Na sreću, čitaoci sad imaju pravi pogled na pravoslavnog vjerujućeg čovjeka kome je umjetničko stvaralaštvo bilo služenje. On je svoje prizvanje doživljavao kao monah, kao monaško služenje. Zna se da je on htio da ide u manastir, ali su ga odgovorili od toga. Optinski stati su mu govorili, ovdje je tvoje poprište na polju umjetničkog stvaralaštva i to je bilo njegovo služenje Bogu. Veoma se radujem što se vi u Srbiji, Crnoj Gori interesujete za Gogolja i upravo za njegov duhovni lik. Jer, nažalost, u Rusiji, a vjerovatno i kod vas, je bilo mnogo izopačenih shvatanja. Da je Gogolj bio lud, šizofren, utučen, mračan. Naravno, to je svejedno izopačeno shvatanje. To što mi znamo jeste da je on bio hrišćanin. I da se na svom putu svaki hrišćanin sreta sa mnogim teškoćama, posebno on, takav genije koji osjeća sve životne vibracije sa raznih strana. Naravno, takav pritisak Gogolj je učinio odgovornijim. Teško bi bilo naći čovjeka koji bi se sa takvim trepetom, sa takvim strahom odnosio prema svakoj svojoj riječi koju je preživljavao i koja je izlazila iz njegovog pera. Daj Bože da se svi mi naučimo od Gogolja, kako da budemo odgovorniji za svoje riječi, da se naučimo pažljivom odnosu prema životu i ljubavi prema svetim ocima i Bogu, što se podrazumijeva. Poznato je da sam posljednjih dana molio sa brojanicom u ruci. Nije ih ispuštao iz ruku i Bogu je otišao prosvjetljen. I svima možemo poželjeti takav kraj.
I što naše slušatelja vijavili istinije cijenosti slavnog pisatelja. Ja nadjevim što vi udivite naše slušatelje nekatere budušće i pjedaće. Spasibo vam još raz.
Pravoslavnaja Rus.
Dakle, čuli ste uvaženog gosta, vrsnog poznavaoca Gogoljevog djela i romonaha Simeona Tomačinskog, sabrata Sretenskog manastira i šefa velike izdavačke kuće Sretenskog manastira, koji nam je danas otkrio jednog novog Gogolja sa nadom da ga naši slušaoci još bolje upoznaju.
Raduća, živonosnike. Верный путь.
smo najavili na samom početku emisije, čućete fragment iz Gogoljevih izabranih mjesta iz prepiske sa prijateljima iz pisma upućenog grofu Aleksandru Petroviću Tolstoju, u kome kaže da se bez ljubavi prema Bogu niko neće spasti i da se čak bez Božje volje sam Bog ne može ni zavoljeti, a da se Bog ne može voljeti ako se ne voli bližnji. A kako doći do te ljubavi? Ruskom čovjeku je to najlakše, koji ako zavoli Rusiju, zavoljeće i sve rusko. Stradanja, čiji smo sami vinovnici, i sastradanje je početak ljubavi. Ljubav je sve moguća i sa njom je sve moguće učiniti. Ako se ne zavoli Rusija, ne mogu se zavoljati ni svoja braća, a samim tim ni Bog. Ako nema ljubavi prema Bogu, neće se spasti. Ovo pismo nije potrebno prevoditi i svaka hrišćanska duša će ga pojmiti, pogotovo u ovim velikopostnim danima, kada se naša pažnja i briga sve više usmjerava na bogočežnju, sastradanje i ljubav prema bližnjima.
Николай Васильевич Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Отрывок из письма графа Александру Петровичу Толстому, находящемуся за границей. Без любви к Богу никому не спастись. А любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете. В монастырь идут одни, которых уже позвал туда сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить того, кого никто не видал? Какими молитвами, усилиями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и само собой выйдет в итоге любовь к Богу самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям. Но как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного. Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы живете в России. Для нас теперь открывается этот путь. Этот путь есть сама Россия. Если только возлюбим мы Россию, возлюбим и все, что не есть в России, к этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее, и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадание. А сострадание есть уже начало любви. Тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща, и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев. А не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу. А не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам. Николай Васильевич Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями.
Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Pravoslavna Rusija, koju su danas realizovali Danilo Radović, Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rusija.